dëgjuesën nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor. Qershori i këtij viti shihet si muaji më i pranueshëm për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Siguria në veri duhet të forcohet, thot Adriano Hoxhiq. John Kerry kërkon që Ukraina të mos bëhet fush betej midis lindjes dhe perëndimit. Shënon rekord në numri i vetvrasjeve nga ura Golden Gate. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se së shpejti do të ketë takim mes tij dhe kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić në Bruksel. Do të merremi vesh për sistemin e drejtësisë dhe veri i Kosovës do të jetë dhe do të funksionojë sikur e gjithë Kosova evropiane, ka thënë Thaçi në një bashkëbisedim direkt me qytetarët përmes aplikacionit në Facebook Shkruaj Thaçit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se Ukraina nuk duhet të bëhet fush betej midis lindjes dhe perëndimit. Ai ka thënë se vendi është duke kaluar nëpër një tranzicion të jashtëzakonshëm dhe se ukrainasit duhet të bëjnë zgjedhjen e tyre për të ardhmen. Kerry ka bërë këto komente në Washington pasi ka takuar homologun britanik William Hague. Ai ka thënë se Washingtoni dëshiron të punojë me Rusinë dhe të tjerët. Kerry dhe Hague kanë diskutuar edhe për ndihmën financiare për Kievin. Ka arritur në 43 numri të vrarëve nga sulmi në një shkollë në veritën Nigerisë. Sulmi së martës ka ndodhur në shkollën e mesme Buniadi dhe ka pasur në shënjestër vetëm meshkujt. Militantët e grupit Boko Haram, që në përkthim do të thotë edukimi përëndimor është mëkat, janë të dyshuar. Mbi 300 njerëz besohet se janë vrarë këtë muaj në Nigeri në sulme që lidhen me Boko Haramin. Qeveria e Nigerisë dhe ajo e Shteteve të Bashkuara e kanë shpallur këtë grup organizat terroriste. Kombet e Bashkuara kanë thënë se sirianët do të zëvendësojnë afganët si popullata më e madhe e refugjatëve në botë. Komisionari i lartë për refugjat Antonio Guterres ka thënë se Siria po rrëshqet nga një vend i cili 5 vjet më parë ka qenë njërin nga nikoqirët më të mëdhenj në botë të refugjatëve, në një vend që ka shumicën e qytetarëve të tij refugjat. Ai ka thënë se rreth 2.4 milion sirian janë zhvendosur në vende të tjera për shkak të luftës civile e cila ka nisur gati 3 vjet më parë. Aktualisht janë 2.6 milion në refugjat afgan që jetojnë në vende të tjera. Një numër rekord i njerëzve ka kërcyer për vdekjen nga ura Golden Gate në San Francisco vitin e kaluar. Fondacioni që monitoron numrin e vetvrasjeve nga ura ka thënë se 46 njerëz janë vetvrarë duke u hedhur nga 67 metra lartësi. Po ashtu mësohet se policia ka zhbindur 118 persona nga kryerja e vetvrasjes. Ura piktoreske, njëra nga më të famshmet në botë, është 1280 metra e gjatë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Ju sjellim tani të nderuar dëgjues pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, tribunali për UÇK-n është bërë temë mjaft e përfolur në media. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, e përditshme tribuna, duke u fokusuar pra në këtë temë, vlerëson se në mungesë të dëshmive se guerilla kosovare ka pasur rregull ushtarak, prokurorët ndërkombëtar tash sa vite kanë dështuar të nxjerrin përgjegjës, sidomos komandantët e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gazeta konsideron se këto rrethana kanë bërë që drafti i statutit të tribunalit kujdeset posaçërisht për adresimin e përgjegjësisë duke përsëritur ingerenca që tashmë i ka kushtetuta e Republikës së Kosovës, por edhe duke futur një nen të veçantë për përgjegjësinë komanduese. Në këtë mënyrë, siç tekson gazeta, është e kaluar edhe baza legale mbi cilën do të funksionojë tribunali. E përditshmja tribuna ka vënë pas se kushtetuta e Republikës së Kosovës në bazë të interpretimit të gjykatës kushtetuese nuk i jep imunitet nga ndjekja penale asnjë zyrtari shtetëror. Por, si shtekson gazeta, kjo nuk ka mjaftuar për hartuesit e draftit të statutit të tribunalit, në cilin në një nën të veçantë të shkruar se nga ndjekja nuk do të amnistohet asnjë zyrtar. Përsisoj, në pikën 2 të nënit 9 të draftit të tribunalit, thuhet se pozita zyrtare e një personit akuzuar pavarësisht nëse është kryetar shteti, qeverie apo zyrtar përgjegjës i qeverisë, nuk do të ndikojë në lirimin e atij personi nga përgjegjësia penale apo në zbutje të dënimit, shkruan posierash në këtë temë përditshmja Tribuna. Valona.
A ka ndonjë koment rreth fjalimit të kryeministrit Thaçi në konferencën e Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim?
E përditshmja koaditore Valona vlerëson se kreu i qeverisë, duke folur në këtë konferencë, nuk e ka treguar gjendjen reale për nivelin e papunësisë dhe rritjen e GDP-s, kur ka deklaruar se është ulur papunësia dhe se niveli rritjes së GDP-s në 5 vjetet e kaluar ka qenë mesatarisht 5%. Gazeta thekson se papunësia është ulur vetëm në numra nga ana e Agjencisë së Statistikeve të Kosovës dhe bazuar në raportet e kësaj agjencie, niveli punësimit në vitin 2009 ka qenë më i lartë se sa niveli punësimit në vitin 2012. Ndërsa, siç nënvizon gazeta, GDP-ja asnjëherë nuk ka arritur nivelin prej 5% në 5 vjetët e fundit. Sipas vlerësimit të ekspertëve, deklarimet jo reale të kryeministit Hashim Thaçi në konferencën e Bankës për zhvillim dhe rindërtim e dëmtojnë ekonominë e vendit, shkruan e përditshmja koaditore. Valona.
Përfund Zenel, çfarë mund veçoni?
Ja, përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë zhvillimet e fundit brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Gazeta thekson se kreu i kësaj partie Hashim Thaçi kërkoi mbështetjen e liderit të LDK-s Isa Mustafa vetëm disa ditë pasi dy bashkëpunëtorë të tij të ngushtë, Fatmir Limaj dhe Jakup Krasniqi, paralajmëruan formimin e një subjekti të ri politik. Divorci i Limajt dhe Krasniqit me PDK-n vlerësohet se do të nxjerrë këtë të fundit partinë e dytë në vend në zgjedhjet e ardhshme nacionale. Prandaj kryeministri, duke enuatur rrezikun se do të bjerë në opozitë, ka filluar të vardiset Isa Mustafës, shkruan e përditshmja Zëri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Miratimi i ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë dhe marrja një vendimi në lidhje me vazhdimin e mandatit të Euleksit shihen si dy çështje që duhet i përmbyllë legjislatura aktuale para se të shpallen zgjedhjet e parakoshme. Bazuar në këto qëndrime, zgjedhjet e parakoshme besohet se do të mbahen gjatë muajit qershor. Për më shumë hollësi, raporton Ziadin Gashi.
Qershori këtij viti për pjesën më të madhe të spektrit politik në Kosovë po shihet si muaji i zgjedhjeve të parakoshme, po atë kohë Bashkimi Evropian pret që institucionet e Kosovës të deklarohen në lidhje me vazhdimin e mandatit të Euleksit, kurse është paralajmëruar se mund të themelohet edhe një tribunal ndërkombëtar për krimet e luftës, për të cilin po ashtu do të kërkohej miratimi i institucioneve të Kosovës. Duke harmonizuar agjendat ndërkombëtare dhe ato vendore, dy subjektet më të mëdha politike, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, po tregon të vendosura që të mos përkrahen nisma për zgjedhje të shpejta, duke preferuar muajin qershor. Lideri i LDK-s Isa Mustafa ka përsëritur sot se afati më i mirë kohor për organizimin e zgjedhjeve mbetet muaji qershor. Do të punojmë që zgjedhjet të jenë mirë të organizuara, të jenë të vëzhguara nga vëzhgues ndërkombëtar dhe vendor, në mënyrë që të rezultojnë legjitime, ka thënë Mustafa. Përderisa shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Ismet Beqiri, thotë se pavarësisht të që qeveria aktuale sipas tij është më e keqja që ka pasur Kosova, megjithatë organizimi i zgjedhjeve duhet të bëhet pasi të përfundojnë në disa çështje tashmë në procedurë sipër.
Është qeveria më e keqja që kemi pasur ndonjëherë. Tu nuk ka asnjë dilemë, nuk ka nevojë më shpjegu shumë. Ne kërkojmë që zgjedhjet të kenë rregullshmëri, të mbahen gjatë muajit qershor, të kryejnë disa punë të vogla që kanë mbet dhe absolutisht janë fair demokratike dhe transparente zgjedhjet të përgatitura mirë.
Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vazhdon të proklamojë idenë vet për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë dhe kërkon organizimin e zgjedhjeve brenda 45 ditësh. Deputeti i AK-s Borem Ramadani ka numëruar disa nga arsyet që sipas tij e bëjnë opsionin e AK-s për ngritjen e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë më të mirë sesa atë të pjesës tjetër të spektrit politik që preferon zgjedhjet pas 3 muajve.
Këtë qeverisje e ka humbur edhe zyrtarisht shumicën në kuvendin e Kosovës. Në anën tjetër, reforma e shumë përfolur për zgjedhjen, cilën tash LDK-ja po insistën, është një proces i cili ka dështuar që 3 vjetë dhe si i tilë nuk ka ndonjë një ndryshim që mund të thuhet reformë dhe të njëjtën kohë po flasim për proceset tjera që, ose sfida tjera që i vinë Kosovës për cilën duhet të ketë legitimitet të plotë qeveria dhe duhet të ketë legitimitet të plotë parlamenti.
Duke underlidhur me dy opsionet aktuale për organizimin e zgjedhjeve, Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se nuk shë arsye për ndonjë nguti dhe se vendi si pas ti ka nevoj të përgaditet para se të hyjë në procesin zgjedhor. A i ishe të arsyeshme pretendimet e disa subjekteve politike që për mbarvajtjen e procesit do të nevojitet edhe një kohë përgaditore.
Nuk shë asë një arsye, që tani me të provojmë, qoftarëzojmë qeverinë dhe në pas shkojmë për 45 ditë zgjedhje, sepse nuk është shumë rëndësishme a shkojmë në fund prillit apo në fund majit. Mendoj që me qenë se kemi ardhur në këtë situatë, mendoj që duhet një konsensus i forca politike për ta përcaktuar tashmë datën e zgjedhjeve dhe për të përcaktuar veprimet se si duhet ndërmjetën ato deri në veçpandarjen e parlamentit dhe më pas organizimin e zgjedhjeve.
Gjatë kësaj jave pritet që Komisioni për Legjislacion të përfundojë draftin e propozuar për plotësim ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Ky ligj më pas do të miratohej edhe nga Kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Përmbyllja e ciklit të zgjedhjeve në veriun e Kosovës hap rrugë për gjëra konkrete, të cilat janë të nevojshme për përmirësimin e cilësisë të jetës për të gjithë qytetarët që jetojnë në Mitrovicën e Veriut, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Adriana Hoxhiq, shefe zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut. Sipas saj, një sferë e veçantë që kërkon angazhim është ajo e sigurisë. Me zonjën Hoxhiq ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja Hoxhiq, si e shihni përmbylljen e ciklit të zgjedhjeve dhe a prisni që përmbyllja e kësaj faze mund të hapë rrugë për stabilizimin e veriut të Kosovës?
Absolutisht po, unë shpresoj që me përmbylljen e këtij cikli të zgjedhjeve, ku më në fund e kemi zgjedhur edhe kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut, do të mund të koncentrohemi në gjëra konkrete, të cilat janë të nevojshme që të ndodhen, në mënyrë që të përmirësohet cilësia e jetës për të gjithë qytetarët që jetojnë në Mitrovicën e Veriut.
Cilat janë ato gjërat të cilat duhet të përmirësohen?
Ekzistojnë mjaft probleme në teren dhe është e nevojshme që në të njëjtën kohë të punohet në disa sfera. Si sferë të veçantë unë duhet ta përmend atë të sigurisë. Duhet ta forcojmë nivelin e sigurisë në qytet për të gjithë qytetarët që jetojnë në Mitrovicën e Veriut, pa marr parasysh përkatësinë e tyre etnike. Presim nga kryetari i ri i komunës që të ketë komunikim konkret të drejtë për drejtë dhe të përditshëm me policinë e Kosovës. Ju e dini që tashmë është në zhvillim si për integrimin e policisë nga sistemi sërb në sistemin e Kosovës. Kryetari i komunës do të duhet të marrte pjesë në komunikim që ndërlidhet edhe me këtë proces, sepse kryetari i komunës është ai i cili do të informonte policinë e Kosovës dhe Uleksin lidhur me brengat që i kanë qytetarët dhe ky bashkëpunim duhet të rezultojë me përmirësimin e sigurisë në teren.
Zonja Hoxhiq, tash pritet edhe formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. A prisni që ky proces të kaloj pa komplikime?
Për atë sa jam unë informuar lidhur me atë që deri më tash është punuar për këtë temë, ai proces vërtet nuk është i lehtë, sepse edhe Beogradi, por edhe Prishtina i kanë pikpamjet e tyre, të cilat janë tepër larg njëra tjetrës. Unë mendoj që është e nevojshme një këshill për të dyja palët se vërtet duhet të jenë të vëmendshme, që ajo bashkësi duhet të jetë funksionale, efikase dhe të arsyetojë ekzistencën e saj. Pra duhet të shohim se si ajo bashkësi mund të përmirësoj cilësinë e afrimit të shërbimeve përveç qytetarët e komunave, prej të cilave do të formohet vetë bashkësia.
Intervistën e plot me zonjën Hoxhiq mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Qershori i këtij viti shihet si muaji më i pranueshëm për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. John Kerry kërkon që Ukraina të mos bëhet fush betejë midis lindjes dhe perëndimit. Shënon rekord numri vetvrasjeve nga ura Golden Gate. Dëgjuesi nderuar, kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme klikoni evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.